Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədirlər, hədirlər, hədirlər, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Orada tikinti qanunvericiliyini də kobud surətdə pozublar. O svayları vıranda onlar 10 sm aralı vırılmalıydılar. Halbuki onlar 1 metr aralı vırıblar və bunun nəticəsində də ev əlbəttə ki, çatdı və gələcəkdə böyük təhlükə yaranacaq. Mən bu ora mütəxəssislər dəvət etdim, gəldilər, baxdılar, yəni tikinti ilə əlaqədar. Onlar dedilər ki, burada bu 6 mərtəbəli binanın tikintisi sizin üçün böyük təhlükədir. Gələcəkdə bu bina pasipenli yavaş-yavaş başlayacaq çökməyə və çökdüyü də sizin divar. O güc nəinki aşağı verir, o güc yanlara da verir. O yanlara verəndə sizin divar əyilib tökülə bilər. Və bu nə vaxt olacaq və necə olacaq, ona heç kəs heç nə deyə bilməz.
Bunu qaynar xəttdə Cəlil Məmmədquluzadə küçəsindəki 85 saylı evin 205-ci mənzilində yaşayan Füzuli Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə, qonşusu sahibi Səfərova bu ilin may ayından onların rahatlığını pozub.
Tikinti, bax, belə bir tikinti aparırlar. Göstərəcəm, qeyri yaşayış binasıdır, onun proyektidir. 600 təxminən kvadrat metr sahibə belə bir bina tikilir.
Yəni, həmin binanın fundamentinin qazılması sizin evin uçulmasına təhlükə yarada bilər, belə bir şey?
Yox, ən birincisi, o fin evi 2 mənzillidir. Onun yarı hissəsi sökülüb, texniki rəy olmadan və qonşunun razılığı olmadan, yəni bu qanunda göstərilib, qonşunun razılığı olmadan ora sökülüb. Bu birinci qanun pozuntusudur.
Yəni siz fin evində yaşayırsınız?
Bəli, fin evində yaşayırıq. Yəni onun yarı hissəsi mənimdir, mən mülkiyyətçiyəm, yarı hissəsi isə qonşunundur. Qonşu, yəni mənim razılığım olmadan kobud surətdə özünə məxsus olan hissəni söküb. Yəni və bu fin evini yəni qəzalı vəziyyətə gətirib çıxardıb.
Niyə söküb? Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, o orada bir mərtəbə yerin altında olmaqla 5 mərtəbə də yerin üstündə, yəni 6 mərtəbəli, yəni qeyri yaşayış binasını yəni tikmək istəyir.
Bunu tikmək istəyir.
Bax, bunu tikmək istəyir. Yəni fin evinin yerində.
Qonşu kimdir dediniz?
Qonşu burada qonşu yazılıb Səfərov sahibə paşa qızı. Ona məxsusdur.
Bəs o fövqəladə hallardakı şöbə müdürünün nə adiyyatı var? Marif dedi ki, o sökür.
Yəni ki, onun adı hallandırılır. Yəni ki, o
yəni sizcə o xanımdır da?
Bəli, xanımdır.
O xanımın bu belə bir bina tikmək imkanı var ümumiyyətlə?
Yəni o xanımın 3 il müddətində, yəni nə qədər ki, o alıb o mənzili, 3 il müddətində bir dəfə də olsun, o bir gündə olsun o mənzildə yaşamayıb və mən onun sifətini heç bir vaxt görməmişəm.
İmkanlarından da xəbərim
yoxdur və kimliyindən də xəbərim yoxdur.
Bəs nə vaxtdan başladı bu söküntü işləri?
Söküntü işləri may ayından başladı. Demək olar ki, təxminən may ayının ortasından və mən 24 may məhkəməyə müraciət etdim ki, qanunsuz onlar mənim razılığım olmadan sökürlər və mənim üçün təhlükə yaradırlar. Məhkəmə qərardad verdi ki, söküntü Nəsimi rayon icra hakimiyyəti və digər şəxslərə orada söküntü və tikinti işləri aparılması qadağan edilsin. Və Nəsimi rayon icra məmurları gəlib bu tələbi yerinə yetirdilər və söküntünün artıq fin evinin yarı hissəsi sökülmüşdür. Orada sonra hansı bir işlərin görülməsini saxladılar.
Füzuli Əliyev deyir, bu sakitlik cəmi 20 gün davam edib. Hakim işin dayandırılması ilə bağlı qərardadı ləğv etdiyinə görə 20 gündən sonra əraziyə yenə fəhlələrlə ağır texnika gətirilib.
Ancaq 20 gün keçdikdən sonra yenə həmin hakim qərardadı ləğv etdi.
Özünə
çıxardığı qərardadı 20 gündən sonra ləğv etdi. Ləğv etdikdən sonra təzədən qarşı tərəf gəlib orada qatlavan qazmağa başladı. Mən bu hadisədən sonra gəlib müraciət etdim. Hakimin özünə şikayət vermişdi. O şikayətdən sonra hakim gəldi, baxdı və dedi ki, artıq onlar söküblər, artıq sökülüb bu. Yəni ki, biz qərardad vermişik ki, söküntü dayandırılsın, artıq sökülüb yəni. Mən də izah etdim ki, yəni söküntü onlar söküblər, ancaq buranın fundamenti var. Əgər onlar fundament qatsalar, burada təhlükə yaranacaq. Yəni mənim mənzilim, binam başlayacaq çökməyə. Və bu da baş verdi. Onlar başladılar katlavan qazmağa. Katlavan qazdıqdan sonra mənim binamda çatlar əmələ gəldi. Və daha da qəzalı, daha da vəziyyət ağırlaşdı və qəzalı vəziyyətə gəldi çıxdı.
Bəs siz o hakim ki qərardadı ləğv etdi, siz apellyasiya verdiniz?
Mən o dəqiqə apellyasiya şikayəti verdim və apellyasiya şikayəti verən kimi apellyasiya şikayətinin bir kopyasını da verdim məhkəmə icraçılarına ki, yəni o qərarın ləğvi qüvvəyə minmir. Çünki mənim apellyasiya şikayətim var. Buna baxmayaraq onlar buna göz yumdular. Və orada katlavanın qazılmasının qarşısını almadılar.
Katlavan qazıldı,
sonra fundament qazıldı.
Eviniz ondan
sonra
qəzalı vəziyyətə
bəli,
düşdü.
Evimiz qəzalı vəziyyətə düşdü. 3 dəfə, 4 dəfə mən Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng etdim. Onlar ancaq dedilər, biz araşdırırıq. Sonra 2 dəfə mən ora qəbula getdim. Bir dəfə görüşdüm. Mən fövqəladə hallara da müraciət etmişdim o söküntü işləri olanda.
Onlar gəlib baxmışdılar.
Bəli, gəldilər, baxdılar. Sonra mən dəfələrlə əlaqə saxladım. Dedilər, bu iş yəni ki, yoxlamadadır. Biz baxırıq, baxırıq, baxırıq. Ancaq 2 ay müddətində keçib. Sonra axırda mənə dedilər ki, biz baxıb göndərəcəyik Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə və sizə cavab göndərəcəyik. Üstündən 2 ay keçməsinə baxmayaraq, artıq 24 mayda bu baş verib. Yəni ki, 2 aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, heç bir cavab yoxdur nə fövqəladan, nə də ki, Nəsimi rayonuna fövqəladan göndərilən bir göstəriş mi deyim, bir cavab mı deyim, hər hansı bir cavabla. Ancaq mən yazdığım bir daha bir sənədlə sizi tanış etmək istəyərdim ki, bu sənədi mən yazmışam Bakı şəhəri meriyasına, Hacı Bala müəllimə. Hacı Bala müəllimdən cavab gözləyirdim, ancaq oradan onlar mənə dedilər ki, biz göndərmişik Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə və Nəsimi rayon icra hakimiyyəti isə bu barədə cavab verdi. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti isə mənə bir belə bir cavab göndərdi ki, buyurun, tanış olun. Yəni ki, bu məhkəmədə olduğuna görə biz buna baxmırıq. Halbuki qanunun pozuntusunu özləri etmişdilər və buna reaksiya vermək lazım idi.
Ancaq mübahisəli olduğu halda, məhkəmədə iş davam etdiyi halda orada iş gedir.
İş gedir. Yəni ki, icra məmurları, mənim şikayətim ondandır ki, icra məmurları qanunvericiliyin aliliyini təmin etmirlər. Yəni, iş gedir. Mən dəfələrlə müraciət
hansı
edirəm.
Hansı mərhələdədir? Katlavan qazılır orada.
Gündəlik bir böyük briqada 10 nəfər, 15 nəfər işləyib. Katlavan artıq çoxdan qazılıb.
Bəs sizə kompensasiya mı deyək, ya əvəzi mi deyək, nəsə bir təklif edibdir?
Mənə heç bir təklif olunmayıb. Mənə ancaq deyiblər ki, əgər sizdə çatlar varsa biz o çatları yəni ki, nəsə təmir edərik. Mən isə onlara izah etmişəm ki, burada söhbət hansı bir çatdan getmir. Bu binanın artıq siz tikintisində bu ağırlığa mənim binam dözməyəcək və o geç tez dağılıb töküləcək yerə. Yəni, söhbət mənim mənzilimdən gedir, bütövlükdə. Hər hansı bir çatın düzəlməyindən söhbət getmir.
İndi orada yalnız katlavan işlərdir, yoxsa qaldırıblar?
Artıq üstünü? Beton töküblər, artıq gəlib, o, demək olar ki, zirzəmini başa çatdırmaq üzrədir. Zirzəmini, yəni Padvani Pamişeni ucu artıq başa çatdırmaq mərhələsindədir.
Sahibə Səfərovasa bildirir ki, qeyd olunan ünvandakı mənzil 2010-cu ilin oktyabr ayından ona məxsusdur. Mənzil sökülənə qədər orada yaşayıb. Qanun ona əmlakı ilə öz istədiyi kimi davranmaq, üzərində sərəncam vermək hüququ verir. O da öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün mənzili söküb yerində yenisini tikmək qərarına gəlib. Buna görə lazımi orqanlara müraciət edib. Bu il aprelin 3-də Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən sərəncam aldıqdan sonra evini söküb. Sahibə Səfərova hesab edir ki, öz torpağında apardığı tikintinin Füzuli Əliyevə heç bir zərəri yoxdur. Füzuli Əliyev isə apellyasiya şikayəti ilə bağlı qərar çıxarılana dək ərazidə işin dayandırılmasını tələb edir. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti isə tikinti işlərinin dayandırılması üçün tikinti sahibinə xəbərdarlıq olunduğunu deyir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov hesab edir ki, qanunvericilikdəki əmlak üzərindəki hüquqlardan istifadə başqasının əmlakına zərər vurmamaqla həyata keçirilməlidir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Göçər sakini Xəyal Şirəliyev polisdə saqqalının zorla qırxıldığını deyir. O, Göçər rayon mərkəzi məscidində şərlənərək tutulduğunu deyir. Xəyal Şirəliyevin deməsinə görə, Göçər rayon mərkəzi məscidinin imamı ilə mübahisəsi yüzündən şərlənərək polisə düşüb. 23 iyulda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə 3 sutka həbs alan Xəyal Şirəliyev sonuncu gün saqqalını polis şöbəsində polislərin qırxdığını bildirir.
Ondan sonra saqqalımı qıxdı polis rəisin mavini əslatın Məhməd oldu səfirəmirəmsi. Mən təqqir elədi, mən demədiyi söz qalmadı, yəni söydü, vurdu, yəni sonunda da mən saqqalımı qıxdı, mən saqqalımı şəxsiyyət vəsiqəmdə saqqallıyam, mənim şəkilim. Bundan 2-3 ay bundan qabaq da, mən gəlmişdim, mən Bakıda işləyirəm, gəlmişdim rayona evə, xəstə anam var evdə, mən yenə tutmuşlar, onda heç nəylə, heç birbaşa, yəni evdən qapının ağzından gəlb aparmışlar. O həmin yenə həmin adam o rəis mavini. Mənə deyir ki, gəlmə bu rayona gəlmə. Deyirəm niyə də mən nə etmişəm? Deyir heç nə prosta səni görmək istəmirik. Deyirəm evdə xəstələnən var, deyir gəlirsənsə gecədən gecəyə gəl. Orada saqqalım da qırxanda mən dedim ki, Respublika prezidenti qanun var da, yəni elə bil ki, din azadlığı uğrunda üzrə də, yəni belə bir
aydındır,
şey var.
Aydındır, hə.
Mən dedi ki, yəni mən burada qanun zat yoxdur, da qanun mənəm. Burada yəni bizim tutmuşuqsa yəni qanun bizik. Rus mən də şikayət edirəm də Respublika prezidenti. Yəni bu qanunlar necədir? 2 aydan sonra seçkidir. Yəni bu cəmaatı qaldırırlar. Özləri bütün cəmaatı qaldırırlar yəni özlərinə qarşı. Mən heç nə etməmişəm. Mən nə oğurluq eləmirəm, nə mən daxmada yaşayıram bir dənə. Heç vaxt mən ondan ötürü gəlib şikayət eləməmişəm ki, mən kasıbçılıqdır və yaxud nəsə. Yəni sadəcə olaraq başımı salmışam aşağı ibadətimi edirəm. Onu da qoymurlar eləmə.
Xəyal Şirəliyev deyir ki, hər yerə rəsmi və şifahi müraciət edib, amma heç kim tədbir görmür. Göçər rayon polis şöbəsinin müavini Əflatun Məmmədov bu məsələ ilə bağlı qaynar xəttdə bunları bildirib. Xəyal Şirəliyev 3 sutqalıq inzibati həbs olunub. Həbs olunduğu vaxt onun saqqalı həddindən artıq uzun olub. Müvəqqəti saxlama təcridxanasının qaydalarına uyğun sanitar gigiyenik qaydaları qorumaq məqsədi ilə həkim məsləhətinə əsasən özü saqqalını qırxıb. Onun saqqalı heç bir polis tərəfindən qırxılmayıb. Dediyi ittihamlar hamısı böhtandır. Xatırladım ki, Göyçay rayon polis şöbəsinin müavini Əflatun Məmmədov bunları deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllətki ilə minürük edirik, bazarımıza tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mənim qolumdan tut, deyir, çıx burdan. Vermirsən mənə, çıx burdan. Buralara hərrənmə. Nə qədər eləyirəm, orqanlara şikayət eləyirəm, deyir ki, bu mülkü məsələdir. Get məhkəməyə ver, get məhkəməyə ver. Niyə bağışlayırdın? Bağışlanmışsan, əl çək də bundan. 30 ildir mən o torpaqda gecə gündüz əlləşirəm.
Qaynar xəttə şikayət edən Dövlət İqtisad Universitetinin təqaüddə olan müəllimi 80 yaşlı Qabil Həsənovdur. O, 4 il əvvəl oğlu Qalib Həsənova bağışlanma müqaviləsi ilə hədiyə etdiyi bağ evini geri tələb edir. Əvvəl danışılan mübahisədən, söhbət hansı mübahisədən gedir?
Mübahisənin əsas məzmunu bundan ibarətdir ki, mənim bir oğlum var. Badamdar qəsəbəsində bağ sahəm vardı, ev tikmişdim orada. Dedim, keçirərəm bunun adına, bu zəhmətlə, haqqla, ədalətlə məşğul olar. Hansı ağaç növü desən, mən orada əkmişəm, becərmişəm. Gələnlərin hamısını qonaq dəvət edirəm, pay verirəm onlara. İndi onların hamısı quruyub məhv olur. Elə tonqal qalıyırlar ki, ağac ot tutub yanır. Gəlib Uçaskoviya deyirəm ki, gör ağacı necə yandırıbdı. Deyir ki, ay canım, əl çək də, əl çək də. Mənim işim deyil o. Öz istəyir, yandırar, öz istəyir. Deyirəm, əbə, təbiətin mühafizəsi var, ekologiya var, nazirlik yaradılıbdı, təbiətin mühafizəsi, ondan istifadə. Bə bu ağaçları yandırır, mən buna nə qayırım, nə eləyim? Deyir, get ver məhkəməyə.
Siz də verdiniz məhkəməyə.
Bəli, verdim məhkəməyə.
Məhkəmə nə qərara gəldi?
Məhkəməyə vermişəm, indi gör, məhkəmə nə fırıldaqdır, dəhşətdir. İnsan ləyaqətini bunlar...
Onlar qətnamələrdən biri.
İnsan ləyaqətini bunlar tapdalamağı qarşılarına məqsəd qoyublar. Budur məhkəmə. Budur məhkəmənin qərarı. Olar... Buna bax, bunu gör burada nə yazır. Məhkəmə də deyir ki, pul ver, pul. Pulla bizimlə danış, başqa şeylə danışma. Sən pul verməsən, sənin işin heç bir yerdə getməyəcək.
Oğlu Qalib Həsənov isə atasının dedikləri ilə razılaşmayıb. Məhkəmədə bildirib ki, bağ sahəsinin yarısı ona bağışlanandan əvvəl də, sonra da atası ilə münasibəti normal olub. Atası hazırda elə Badamdarda başqa bir ünvanda yerləşən evlərində ailə üzvləri ilə birlikdə 5 otaqlı mənzildə yaşayır. İstədiyi vaxt bağ evinə gedib gəlir. Oğul bildirib ki, hazırda atası başqa bir qadınla qeyri-qanuni əlaqədədir. Həmin qadın bağ evini ələ keçirmək üçün atı ilə oğulu üz-üzə qoyub. Qabil Həsənov isə oğlunun dediklərini təksib edir. Səbai rayon məhkəməsi atanın bağ iddiasına heç də onun istəyinə uyğun nöqtə qoymayıb. Çünki məhkəmə iddianı təmin etməyib. Qabil Həsənovun yuxarı instansiya məhkəməsinə etdiyi şikayətlər də nəticə verməyib. Ata iddiasına niyə nail ola bilməyib? Hüquqşünas Səbuhi Axundov atanın iddiası ilə bağlı məhkəmənin verdiyi hüquqi qiyməti düzgün hesab edir. Hüquqşünas deyir ki, bağışlama müqaviləsi əgər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada, yəni şərtlərlə bağlanıbsa və qarşı tərəf o şərtlərin icrasından yayınırsa, əmlakı bağışlayan tərəf məhkəmə qaydasında müqavilənin xitamına nail ola bilər. Əgər bağışlanma müqaviləsində hər hansı şərtlər qoyulmayıbsa, atanın bu iddiasının məhkəmə perspektivi yoxdur. Səbail rayon məhkəməsi Qabil Həsənovun iddiasını təmin etməməkdə ilə onu əsas götürüb ki, əmlak oğula bağışlanarkən 4 il əvvəl bağlanmış müqavilədə heç bir şərt qoyulmayıb. Sadə dildə desək, hədiyyənin sonradan geri tələb olunması üçün ata oğul qarşısında əl yeri qoymayıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geçtik etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə istitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Çox hörmətli Azadlıq Radiosu. Ağdam rayonunun Oruclu kəndində məcburi köşkün gəlmiş, hal-hazırda Mingəçevir şəhərində məcburi köşkün kimi qeydiyyatda olan Bayramov Seymur Hümbətoğlu hörmətlə sizə bildirir ki, neçə illərdir ailəmdən kənarlaşmışam, evsiz şəraitsiz bir köşkün kimi yaşayıram, hal-hazırda ürək damar xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Ona görə xahiş edirəm Mingəçevir şəhərində məcburi köşkünlər üçün tikilən evlərə köçürüləsi olan köşkünlərin həyat şəraiti ilə mənim həyat şəraiti mübahisə olunmaqla yaşımın 60'a yaxınlaşdığını nəzərə almaqla mənə bir otaqlı ev verilməsinə köməklik edəsiniz. Ünvan qohum evi, Mingəçevir şəhəri Müslüm Maqamayev, 50 mənzil 8, Bayramov Seymur, mobilli telefon 050-572-79-64. Sağ olun.
Qaynar xətt sizin üçün.
Binədəki keçmiş sütçülük safxozunda yaşayan Rəfail Quliyevin giləgüzarı kasıbçılıqdandır.
Problemim ondan ibarət. Mən birinci qrup əhliyəm. Demək, 7 nəfərdən ibarət ailə üzvüm var. Demək olar ki, əmək qabiliyyətli bir oğlumdur indi hal-hazırda evdə. O da gedir günəmiz işləyir indi. Hər zəm iş olur, işləyir olmayanda işləmir belə 5-10 manata. Yəni, dolanışığımız çox bərbad vəziyyət. Sosial yardım bizə 110 manat verirlər, onu da 5-6 aylarla yubadırlar, sonra verirlər. Yəni, bu minvandan mən nə əməli başlı bir müalicə ala biləm, nə də ki, mənim yaşayış vəziyyətimdə çox bərbad vəziyyətdir. Yəni, evim bərbad vəziyyətdədir, onun təmir tikintisi üçün. Dövlət qurumlarına bir neçə dəfə müraciət eləmişəm, yəni ölkənin başçısından ta bələdiyyəsinə qədər. Hərdən bir... Yəni, belə eləyirlər ki, bələdiyyədən ildə bir dəfə 30 manat məbləğində ya 20 manat nə qədər oldu da belə məbləğdə güya mənə köməkli göstərirlər, mən evimin təmir tikinti işlərini aparmaq üçün. Yəni, belə çıxır ki, mən həmin təmir tikinti işini 20 manatla yerinə yetirə bilərəm. Halbuki 20 manata bir paska yemişsə indi bu dəqiqə almaq olmur da. Yəni, özünüz də bilirsiniz, hər halda Azərbaycanda yaşayırsınız. Yəni, mənim problemlərim bundan ibarətdir.
Kasıbçılıq, imkansızlıq, işsizlik, zəng edənlər eyni şeydən şikayət edirlər.
Bəli, sonra da demək, səhiyyə sahəsində demək, mən indi bu dəqiqə özümü müalicə elətdirmək üçün xəstəxana tapa bilmirəm. Əllərin bərpa mərkəzində demək, orada problem, bir problem yaranıb, ora gedə bilmirəm. Yəni, demək, mənim xəstəliyimlə bağlı digər bir xəstəliyim də var.
Əliliklə bağlı bu xəstəliyiniz nədir?
Ümumi xəstəliyə görədir. Mən də demək onurğamdan əməliyyat olunmuşam. Sinir pozğunluğu var. Ayaqlarımın fəaliyyətini itirmişəm. Əl arabasındayım indi hal-hazırda. Xəstəxanalara demək Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Mənə deyir ki, Şağanda bir bərpa mərkəzi var. Ora müraciət elər. Demək Xəzər rayonunun müdafiəsi mərkəzi var. Bizdə ora müraciət eləyirəm. Orada mənə deyirlər belə bir şey yoxdur burada. Mən bilmirəm hansı təşkilata inəm. Sonra da bir xəstəxana var. Ona müraciət eləmişəm. Noyabrın 26-sına yazıb məni. Müharibə əlləri üçün bərpa mərkəzi o da Şağandadır. O da deyir, biz yay aylarında, mənim xəstəliyim belədir ki, yay aylarında müalicə almalıyam da, qış aylarında alınan müalicələr, o isti proseduralar var, onları qəbul edirəm, onlar soyuğa düşən kimi o biraz da başqa fəsadlar verir. Yay aylarında deyir, bizim imkanımız yoxdur, burada ancaq müharibə əlləri qəbul olunur və imkansızlığın nəticəsində mən orada gedə bilmirəm. Yəni, belə bir çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam, ara müraciət edirəm, ya qış aylarına deyirlər növbə var, ya da keç ümumiyyətlə deyirlər sənin müalicən üçün bizə şərait yox.
İndi sizin ailənin aylıq gəliri təxminən nə qədərdir?
Təxminən ailəyə gəlir 400 manata yaxın.
Bəs ailədə neçə nəfərsiz?
7 nəfər. İndi hal-hazırda 6 nəfər, bir oğlum hərbi xidmətdədir hələlik.
Deməli, bu 400 manatı sizdə ailəyə 2 nəfər gətirir. Sizin təqaüdünüz və bir əmək qabiliyyəti olan... Təqaüdünüz
110 manat sosial yardım verilir. Bir də indi oğlum hərdən birində iş olanda gedir. İndi o da ayda təqribən belə 150 manat pul gətirə bilir evə, təqribən belə.
Sizin oğlunuz harada işləyir?
Elə bir iş yeri yoxdur, sərbəst əmək fəaliyyətində. Harada iş oldu, getdi, orada işləyir. Hal-hazırda ixtisası yoxdur onun.
Neçə yaşı var?
22 yaşı. Demək, oğlum hərbi xidmətə gedəndə heç bir xəstəlik onda aşkarlanmadı. 7-1 il yarım hərbi xidmət çəkir, özə müvəqqət xidməti çəkir, 2 dəfə hərbi xidmətdən ona yaxşı xidmətinə görə 2 dəfə ona məzuniyyət veriblər, evə gəlir. Demək, oradan qayıdandan sonra mən onu düzəltmək istədim, dövlət işinə qoymaq istədim, yəni yanğın söndürmə briqadaların birində. Onda 1001 xəstəlik tapdılar. Gəh dedilər, sənin böyrəyin yerindədir, gəh dedilər, mənim ürəyin yerində deyil. Yəni, onu elə bir vəziyyətə saldılar ki, uşaq, yəni, həm də ki, onun özündə, gözlərində bir balaca zəiflik var. Məni bağışlayın, üzr istəyirəm, onun göbəyində yırtıq var, həmin o yırtıqı biz müalicə elətdirə bilmirik. O uşağı götürmürlər, işə götürməyib. Özüm ziyalı adamam, yəni, biraz təvazükarlı olmasın, biraz çıxmasın. Bu həm də ki övladlarımı da mən əmək fəaliyyətinə alışdırmışam. Yəni onlar aciz uşaqlar deyil. Allahın köməyi ilə mən, yəni demirəm, bu gün mən dövlətdən öz hüquqlarımı ala, mənə verilən hüquqlardan istifadə edə bilmirəm. Məni yandıran odur, məni bugün məcbur eləyən, vadar eləyən onlardır. Qaldı ki, elə belə, əgər indi oğlum, obri oğlum da hərbi xidmətdən gəlir, Allahın köməkliyindən o da əmək fəaliyyətinə başlayandan sonra mən heç ki, mənim heç dövlətə ehtiyacım olmayacaq ki, kimsə mənə gəlsin, kömək eləsin, ya bələdiyyənin 20 manatına mən həmin dövrdə mən ona heç gözlə dikməyəcəyim. Söhbət ondan gedir ki, bu mənim indi şəraitim elə bir vəziyyətdədir, mən evdə yaşayacağım. Bir otaqdır, həmin otaqda mənim bütün hər nəyim var həmin otaqdadır. Bir o əlavə otağın tikintisinə köməkli istədim, ona deyirlər ki, bizim imkanımız yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi isə deyir ki, Rəfail Quliyevə dövlət yardımları hesab olunan ünvanlı sosial yardım və təqaüddən başqa hər hansı alternativ yardım düşmür. Xəzər rayon bələdiyyəsi isə Əli Laliyə yardım etmək üçün fondda pul olmadığını deyir.
Amma belə götürəndə indi yenə başqa tərəfdən biraz bu cür söhbətləri eləyəndə adama demagog deyirlər, istəmirdim onu şey eləyim, yəni səsləndirim. Amma biz elə bir işlər görürük də Azərbaycanda, elə bir işlər görür, elə şeylərə pul xərclənir Azərbaycanda. Yəni bir vətəndaşa götürüb o pulu xərcləsələr bir rəhmət qazanacaqlar ondan ötürü. O vətəndaşa sərf eləməkdənsə götürüb çöllərə tökürlər, deyirlər ki, mən bağışlayın, üzr istəyirəm, deyir, çölə ataram, sənə vermərəm. Belə bir məsəl var. Onlardır, mənə yer eləyən onlardır. Ona görə mən zəng eləmişəm, ona görə narahat eləmişəm.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qızılbu rayonunun Qızılbuğun kəndindən bir silah atılıyordu. İrəşad Eyvaz oldu. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam olsun, axşamı Hüseyin Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatörü Qasbaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəltmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın ön Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz haqqiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsinizdən tapırdığınızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması.